Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Jumat 19 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Dua mahasiswi Indonesia ditangkap di Turki karena tinggal di rumah Yayasan Gulen. Polisi ungkap sindikat perdagangan orang ke Cina. Puluhan ribu orang tewas disiksa di penjara Suriah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Trambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Trambi FM.
Saudara Lun, dua mahasiswi Indonesia berinisial DP yang berasal dari Demak dan juga Yu yang berasal dari Aceh ditangkap kepolisian Turki. Keduanya ditangkap karena saat dilakukan penggerebekan berada di rumah milik Yayasan Fethullah Gulen. Gulen merupakan orang yang dituding pemerintah Turki berada di balik kudeta. Kompas.com melansir.
Direktur Perlindungan WNI, M. Iqbal, mengatakan dua orang mahasiswi Indonesia telah ditangkap oleh aparat keamanan Turki pada tanggal 11 Agustus 2016 di rumah tinggalnya di kota Bursa, Turki. Iqbal menjelaskan beberapa upaya sudah dilakukan KBRI Ankara untuk memberikan perlindungan kepada keduanya. Pada 12 Agustus 2016, staf KBRI Ankara telah mendatangi kepolisian Bursa untuk meminta akses ke konsuleran. Pada 15 Agustus, KBRI menyampaikan nota kepada Kemenlu Turki yang meminta klarifikasi dasar penangkapan tersebut. Selanjutnya, pada 16 Agustus 2016, KBRI Ankara mendatangi pengadilan Bursa untuk bertemu dengan jaksa penuntut. Iqbal menyebutkan hingga saat ini belum diperoleh pemberitahuan resmi mengenai tuduhan yang dijatuhkan kepada kedua mahasiswi Indonesia itu. Diperoleh penjelasan bahwa semula keduanya tidak termasuk target penangkapan.
Saudara Lun, polisi mengungkap sindikat kasus tindak perdagangan orang yang akan dikirim menjadi TKI di Cina atau TKI ilegal. Sedikitnya 8 WNI ditempatkan di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat sebelum diberangkatkan. Detiknews.com melansir.
Kapolresta Bekasi, Kombes Umar S. Fana, mengatakan pengungkapan ini bermula dari adanya laporan bahwa salah satu kamar di apartemen Tower A dan C di kawasan Bekasi Selatan dijadikan tempat penampungan para korban. Polisi kemudian melakukan penggerebekan. Kemudian dilakukan penindakan dengan cara mengamankan 5 orang perempuan yang berada di kamar di TKP tersebut. Kelima orang tersebut akan diberangkatkan ke Cina untuk bekerja. Sedangkan 3 korban lainnya ditemukan di TKP berbeda. 3 orang tersangka kasus ini, inisial YA alias Dewi, N alias Fatia, dan Nanda alias Anissa berhasil diamankan. Sejumlah barang bukti berhasil disita dalam pengungkapan itu, seperti paspor sebanyak 20 buku, kartu keluarga 4 lembar, dan sejumlah barang bukti lainnya. Umar menambahkan para tersangka sudah beraksi sejak awal Mei 2016 lalu. Selain itu, 2 orang DPO bernama Rokim dan Sarif belum tertangkap.
Saudara Lun, 2 orang warga negara Indonesia berhasil lolos dari penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Tubagus Hasanuddin, menilai perlu adanya pendekatan secara kekeluargaan agar WNI yang masih disandera bisa bebas. Detiknews.com lansir.
Tubagus Hasanuddin mengatakan penegasan oleh pemerintah untuk tidak memberikan uang tebusan sudah tepat dilakukan, karena jika itu dilakukan maka akan memancing untuk aksi penyanderaan berikutnya. Tubagus menjelaskan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk pembebasan WNI yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pertama, yakni pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak penyandra. Opsi berikutnya bisa secara diplomatik. Opsi ini membutuhkan kemampuan diplomat Indonesia di Filipina yang bagus dan memiliki jaringan yang kuat. Opsi ketiga yakni melalui pembayaran uang tebusan. Opsi inilah yang sangat tidak diinginkan. Terkait dengan adanya opsi serangan militer Indonesia, Tubagus mengatakan hal itu sulit untuk direalisasikan. Pasalnya, untuk melakukan itu harus mendapatkan izin dari pemerintah Filipina dan risiko sandera terbunuh juga rentan.
Syederalun Menteri Perdagangan Egar Tias Tolukita menegaskan akan mencabut izin importir yang kedapatan menjual daging sapi beku yang mengandung lemak tinggi. Penelusuran akan dilakukan berdasarkan temuan kasus di pasar. CNN Indonesia melansir.
Enggar mengatakan masyarakat masih belum menerima kehadiran daging sapi beku untuk mengisi kebutuhan konsumsi daging. Sebab masyarakat merasa rugi saat membeli daging sapi beku yang mengandung lemak berlebih, sekalipun harganya dipatok di kisaran Rp80.000 per kilogram. Tak hanya merugikan masyarakat, beredarnya daging sapi beku dengan lemak berlebih tidak sejalan dengan visi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dengan harga dan mutu yang baik. Enggar juga menemukan banyak pengusaha penggemukan sapi yang justru rajin mengampanyekan daging sapi segar daripada daging sapi beku kepada masyarakat. Alhasil, ini kian membuat masyarakat enggan mengkonsumsi daging sapi beku. Menteri Perdagangan Enggar juga mengaku akan membatasi impor daging sapi segar guna mendorong importir beralih dari sekedar pengimpor daging sapi menjadi peternak sapi.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun puluhan ribu orang tewas di penjara Suriah sejak konflik berdarah dimulai di negara itu. Hal ini terjadi akibat siksaan beragam, mulai dari pemukulan, setruman, perkosaan, dan serangan psikologis terhadap tahanan, seperti yang disampaikan dalam laporan terbaru Amnesty International. Kompas.com melansir.
Amnesty melaporkan lebih dari 17.700 orang diperkirakan tewas di dalam penjara Suriah sejak konflik pecah pada Maret 2011. Rata-rata lebih dari 300 orang meregang nyawa di sel rezim Suriah. Semua orang yang dianggap musuh pemerintah ditahan tanpa diadili, disiksa, dihilangkan secara paksa yang berakhir dengan kematian. Laporan Amnesty ini berdasarkan wawancara dengan 65 korban penyiksaan yang selamat, kebanyakan warga sipil. Mereka menggambarkan tahanan intelijen dan penjara militer Said Naya dekat Damaskus sebagai tempat dengan kondisi tidak manusiawi. Mereka mengatakan warga yang baru masuk penjara akan disiksa sebagai bentuk sambutan selamat datang menggunakan selang atau tongkat silikon. Amnesty mencatat siksaan juga meliputi perkosaan dan kekerasan seksual baik terhadap pria dan wanita. Amnesty mendesak negara-negara dunia, terutama Rusia dan Amerika Serikat, untuk menekan pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata agar berhenti menyiksa.
Syederalun foto seorang bocah berusia 5 tahun asal Suriah yang tertutup debu dan darah setelah dievakuasi dari sebuah gedung yang meledak menjadi viral setelah diposting ke media sosial. Foto tersebut sontak menimbulkan kemarahan dan kekecewaan akan perang saudara yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Suriah. Kompas.com melansir.
Seperti dilansir Al Jazeera, sebuah video yang dirilis aktivis pihak oposisi memperlihatkan kondisi pasca serangan udara di kota Aleppo. Dalam video yang diposting secara online oleh Aleppo Media Center, terlihat seorang bocah laki-laki yang duduk seorang diri di dalam sebuah mobil ambulans. Ekspresi wajah bocah tersebut terlihat tegang dan menerawang sebuah pemandangan yang menyedihkan. Anak tersebut sempat menyeka tangan di wajahnya yang tertutupi darah dan debu. Dirinya sempat melihat adanya darah yang berasal dari kepalanya, lalu menyeka tangannya ke kursi ambulans yang dia duduki. Bocah ini tidak menangis dan bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Foto dan video bocah malang tersebut telah diunggah dan dibagikan ribuan kali di media sosial seperti Twitter dan Facebook. Foto bocah Omran yang diberi judul Bocah di Dalam Ambulans ini kembali mengingatkan masyarakat dunia akan sosok Aylan Kurdi, seorang bocah lelaki asal Suriah lainnya yang jasadnya ditemukan di sebuah pantai di Turki karena tenggelam. Sandia dan keluarganya berusaha menyeberangi Laut Mediterania dengan harapan menemukan kehidupannya kembali di Eropa. Utusan khusus PBB, Safan Dimistusa, menaksir, Sedikitnya 400 ribu orang terbunuh di Suriah dalam perang saudara yang telah berlangsung selama 5 tahun tersebut.
Syederalun Riyad Mahrez menjadi incaran banyak klub besar Eropa usai penampilan ciamiknya bersama Leicester City musim lalu. Selain Arsenal, Barcelona menjadi satu di antara klub yang tertarik mendatangkan pemain asal Aljazair tersebut. Kompas.com melansir.
Pemain yang biasa beroperasi di sektor sayap itu belum lama ini mengungkapkan pendapatannya mengenai ketertarikan Barca pada dirinya. Ia mengaku akan sulit menolak jika Barcelona benar-benar melemparkan tawaran untuknya. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan bergabung dengan rival utama Barcelona, Real Madrid. Mahrez memang sempat mempertimbangkan penanggalan seragam Leicester City. Apalagi dalam pertandingan pramusim melawan Barcelona beberapa waktu lalu, Lionel Messi sempat mengucapkan selamat kepadanya karena berhasil menyabet penghargaan Player of the Year di ajang Liga Premier Inggris. Meski menyatakan rasa ketertarikannya pada Barcelona maupun Real Madrid, Mahrez saat ini baru saja memperbaharui kontraknya bersama The Fox. Ia terikat kontrak baru berdurasi 4 tahun di King Power Stadium dan akan mendapat gaji 100 ribu pon atau sekitar 1,7 miliar rupiah per pekan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Jumat 19 Agustus 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.